săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cucu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Potrivit ultimului sondaj realizat de Centrul de Investigații Sociologice și Studii de Marketing, CBS AXA, preferințele politice ale moldovenilor nu evoluează semnificativ față de rezultatele alegerilor din noiembrie. În schimb, crește nemulțumirea lor față de starea de lucruri din țară. Despre prăbușirea credibilității în cei de la guvernare vorbim la acest sfârșit de săptămână. După buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, spune că partidul său ar vrea să dețină funcții de control la Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate, adițional Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Curții de Conturi și Comisiei Electorale Centrale. Vorbind vineri seara la postul public TV, Voronin a sugerat că PCRM ar vrea să nominalizeze un viceprocuror general și un vicedirector al SIS. Liderul comuniștilor a spus că și altor fracțiuni de opoziție ar trebui să le fie oferite asemenea funcții dacă au specialiști buni. Luna trecută, deputații comuniști au sprijinit instalarea guvernului Gaburici al coaliției minoritare PLD-MPD. Ministra Educației Maia Sandu spune că nu poate preciza situația academică a premierului Kiril Gaburici pentru că actele de studiu ale acestuia se află la poliție. Sandu a făcut declarația vineri, în aceeași zi în care șeful direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Malic, a confirmat ziarului de gardă că a început o anchetă penală. Luna trecută, ziarul de gardă a scris că primul ministru n-ar fi susținut examenul de bacalaureat, iar atestatul de școală medie care i-ar fi permis să-și continue studiile la Academia de Studii Economice și Universitatea Slavonă nu este de găsit. Ministra Sandu a făcut apel la primul ministru să-și clarifice lucrurile cât de curând, pentru că altfel e pusă în joc credibilitatea lui și a guvernului, am citat. Ministrii de externe francez și german, Laurent Fabius și Frank-Walter Steinmeier, s-au alăturat omologului lor american John Kerry și celui iranian Javad Zarif la Lausanne, în Elveția, pentru convorbiri pe tema programului nuclear al Iranului. Convorbirile au loc cu câteva zile înainte de expirarea termenului de 31 martie, până la care negociatorii internaționali s-au angajat să ajungă la o înțelegere cadru, care ar reduce și ar deschide verificărilor activitățile nucleare iraniene în schimbul relaxării sancțiunilor. Diplomați apropiați negocierilor spun că sosirea înalților demnitari nu înseamnă neapărat că un acord este aproape atins. La Lausanne mai sunt așteptați miniștrii de externe celorlalte țări implicate în negocieri, Marea Britanie, China și Rusia. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe pagina noastră din internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, politicienii au o cotă de încredere tot mai mică, imaginea lor fiind grav afectată de faptul că nu e pus înaintea interesului personal și de partid, interesul național. Lumea îi va aprecia pe cei care se vor bate cu criza și fără de legea și nu pe cei care se gândesc doar la propriul buzunar. Oamenii nu mai sunt dispuși să creadă în figuri providențiale și s-au cam săturat de corupție și sărăcie. Despre asta mi-au vorbit mai mulți trecători cu care am discutat la Cahul.
Oamenii au sperat cum trăim mai bine, când mergem spre vectorul european. Păi ei, care sunt la conducere acum, alianța asta? Ne-au dezamăgit așa că o să trăim și să vedem că o să trădeze, eu se întoarcă în altă parte.
Unde o să se întoarcă?
Spre Rusia.
Ce ar însemna această întoarcere către Federația Rusă?
Mulți pași înapoi.
Cum înțelegeți dumneavoastră apropierea Moldovei de Uniunea Europeană?
Ia că acordul de liber schimb, cu circulație liberă, investiții, dar studenții, ce burse oferă Uniunea Europeană și studenții noștri în toate țările europene. Fac studii. Și asta e rău? E foarte bine. Dar e păcat că nu se întorc acasă toți. Aici nu le dă voie să se promoveze, să ne facă o viață mai bună.
Încotro merge Moldova?
Necunoscute sunt căile domnului.
Și cum le cunoașteți?
În timp. Cred că la noi bunăstarea este prea politizată. Se caută întâi de a face dividende politici și apoi efectul propriu zis. Este o perioadă de incertitudine, confuzie totală. În minuni nu mai credem. Este timpul să ne implicăm noi.
Se implică cetățeanul în luarea deciziilor.
Cetățeanul este pasiv, dar oricum nu putem să spunem la ziua de azi că este aceeași situație cum era 5 ani în urmă.
Deci e mai bine, e mai rău?
Domeniul implicare a societății civile este mai bine, dar este cel dar care îl așteptăm să nu mai fie dar. Eu, ca primar, la Coliba, și până la 29 noiembrie, am fost telefonat de 2-3 ori pe zi de orice care partid pro-european, spunem așa, De la 29 noiembrie și până astăzi încă nimeni nu m-a contactat să mă întreb ce mătoare, ce viziune avem pe 2015, ce proiecte are nevoie satul și așa mai departe.
Cum descrieți starea de spirit din societate?
Să știți că e prea mult spectacol. Iată tot felul de scheme, tot felul de dezcurajări, fiindcă toată populația, toată societatea stă cu ochii pe guvernanță. Și atunci când depistează, dar vreau să zic că societatea depistează foarte corect și bine atunci când este vorba de falsitate, și atunci dezamăgirile societății, iată, fac niște tulburări psihologice și morale în societatea noastră.
Care sunt problemele care macină statul moldovenesc?
Cumătrismul și corupția.
Și cum se leapă de aceste metehne societatea moldavă?
Peștele se strică de la cap.
Dar se curăță de la coadă.
Asta am vrut să continui.
Și?
E păcat că s-a stricat cap.
Dumneavoastră credeți în șansa reformelor care să dea rezultate în favoarea cetățeanului?
Speranța moare ultima. Schimbările trebuie să se înceapă totuși de jos.
E politicii externe divizează societatea atunci când vine vorba încotro Moldova, cu estul, cu vestul?
Gândesc foarte mult. Dacă nu este decisiv, nu putem să negăm existența factorului rus.
De ce Federația Rusă nu i-ar dori binele Republicii Moldova?
Bănuiesc că asta le este caracteristică. Ocupații, intervenții și de a ține sub ciobota rusească, inclusiv și Republica Moldova. Nu avem alte alegeri decât comunitatea europeană. Dați să ne uităm la niște lucruri. Drumuri, justiție, asistență socială, medicală, protecție socială, juridică, procuratură, etc., etc., care le au europenii și care le avem noi sau acei care vor să ne ducă de acolo de unde am fugit.
Am fugit de dracu și am dat aici de tațu. Uniunea Romală. Cam așa se primește la noi amuie în situația asta. Dar speranța mare ultima, în primul rând trebuie să avem încredere însuși în noi, să începem să facem curățenie în primul rând la noi acasă.
Cahulu este un oraș europenizat?
Departe.
Deci suflul europenizării nu a pătruns aici în Cahulu?
Nu. Marea problemă sunt acei care anume trebuie să facă europenizarea, administrația publică locală.
Pot fi schimbate lucrurile în bine în Republica Moldova?
Dacă se vor schimba lucrurile în administrația centrală, atunci cred că da.
Care sunt problemele care încurcă dezvoltării Republicii Moldova?
La nivel de localități, se simte foarte mult cum influențează culoarea politică. Dacă eram să fiu eu în Parlament, atunci era să insist pe varianta că directorii instituțiilor publice sunt obligați să nu fie de o culoare politică. Acum ei sunt puși în situația că trebuie să facă ceea ce le se spune.
Senzația de instabilitate politică perpetuă și neîncrederea pe care politicienii o inspiră cetățenilor se reflectă asupra activității antreprenoriale. Este părerea lui Vasile Petrenco, reprezentant al mediului de afaceri din Cahul.
În afară că sunt antreprenor, sunt implicat totodată din partea sectorului privat și în procesul dezvoltării regionale.
Cum percepeți situația reală din economia națională?
Vă spun sincer, o percep cu mare îngrijorare. Situația e tristă de tot. Așa
e
situația că n-am avut-o. Foarte bine, desigur, conducerea de sus. Fiindcă n-am avut nicio ședință. Anterior, anual, la sfârșit de decembrie, aprobam finanțările pe proiectele din acest proces, din toată Republica. Acum poftim. Nimic nu este cunoscut. Agenții economici sunt în așteptare. Deci e o situație foarte deplorabilă.
Dar cine pune vieții în roate și cum le pune în acest domeniu atât de vital pentru țară, economie?
Mie mi se pare că țara noastră e ca o corabie care în largul mării suferă naufragiu. Se apropie o furtună, ca de obicei cum se întâmplă în mare, și în afară de asta nu departe se vede și o corabie de pirați. Deci situația în țară este critică, sub semnul întrebării este procesul de integrare europeană.
Și de ce ar fi sub semnul întrebării acest parcurs european?
De aceea, fiindcă clasa politică actuală care se află la conducere compromite acest proces.
Domnule Petrenco, clasa politică actuală este votată de către cetățean. Prin alegerile din 30 noiembrie au ajuns în Parlament, care ulterior au format și guvernul, cei pe care i-a delegat poporul, slugile lui.
Puțin cred că nu aveți dreptate. Oamenii totuși, am vedere, lumea bună, lumea conștientă, a votat parcursul european. Din păcate, acolo sus, ceva se întâmplă, mai ales proaspătul Jaf, mega Jaf, de la Banca de Economii și retragerea sumelor substanțiale din rezerva de stat, din banii noștri, eu cred că acest totuși este un element a unui proces de compromitere și de stopare a procesului de integrare europeană. Cu cât mai rău, cu atât cineva din interior și din exterior se bucură de această situație.
Ce înseamnă să-ți pierzi încrederea și cum recâștigă clasa politică încrederea cetățeanului?
Da, este foarte trist să-ți pierzi încrederea, mai ales noi, antreprenorii, care, neavând încredere în ziua de mâine, nu mai riscăm să mai investim, facem reduceri de personal, ne gândim să închidem întreprinderile, fiindcă situația este absolut imprevizibilă și cu multe riscuri. Eu mă mir uneori că totuși Republica Moldova rezistă. Avem un popor tolerant, însă da să ne amintim de un plan care e numit, nu e secret în popor, Planul Roșca 1, care a dus la stoparea mișcării de eliberare națională. Am avut șansa să ne integrăm împreună cu țările baltice în Europa. Am ratat-o și am adus comuniștii la guvernare. Firmă posibil că s-a început un Plan Roșca 2, care iarăși ca obiectiv a avut stoparea însul procesului de integrare europeană. Foarte, foarte obișnuitor, fiindcă noi totuși am încheiat acest acord de integrare europeană, am primit regimul liberalizat de vize, europenii au pus mari speranțe în noi și nu mai speranțe, însă și mijloace financiare considerabile și am ajuns, cum a spus, ca corabia aceea care riscă să fie acaparată de pirați.
Și dacă investițiile europene sunt substanțiale, cele pe care demnitarii din Occident le-au făcut în Republica Moldova, de ce o bună parte din lume crede că fericirea poate veni de la o altă uniune, Uniunea Vamală?
Lumea conștientă, competentă, nu crede în așa ceva. Toată speranța noastră și șansa noastră de a deveni un stat prosper este în Europa, de a aduce standardele europene acasă și europenii au arătat o largă disponibilitate să ne ajute. Eu cred că în situația, mai ales după ce s-a întâmplat cu jaful de care am vorbit, europenii ar trebui să se mai gândească înainte de ne acorda ajutor financiar. Aceste lucruri trebuie condiționate, fiindcă altfel unii de acolo, de la noi, de sus, au să compromite tot.
Condiționarea din partea UE ce ar însemna?
Aveți rezultate concrete la reforme, poftim suport financiar. Asta e toată condiționarea. Cred că totuși reforma în sistemul justiției, lupta cu corupția.
De rezultat?
Aici nu dă rezultat, desigur. Nu dă rezultat până când. Organele noastre de stat, statul însă și-a devenit nefuncțional. Deci trebuie să înțelegem cu toții justiția și riscurile care ne așteaptă.
Dumneavoastră reprezentați clasa de mijloc a Republicii Moldova. Dacă se subțiază această pătură, ce se întâmplă?
Clasa de mijloc în Republica Moldova, în primul rând, eu cred că nu depășește 10%. Este foarte puțin.
Deci,
este foarte puțin și ea nu joacă rolul care ar trebui să-l joace. Nu, cei bogați cu adevărat nu depășesc 1%. 10% care sunt satisfăcuți în general de nivelul de viață, însă mare parte populației săracă. Și închipuiți-vă într-o țară cu o populație săracă să-ți faci planuri de prosperitate. Așa ceva e imposibil, fiindcă puterea de cumpărare a populației e foarte mică. Plus la asta, la mult, mai ales tineri, au apărut dispoziții de a pleca din țară pur și simplu. Deci credibilitatea e foarte joasă la organele noastre de stat, care nu se privesc cu funcțiile lor de bază.
Guvernarea ce trebuie să-i ofere mediului de afaceri ca el să nu fie înădușit?
Guvernarea ar trebui acolo sus să promoveze, să stabilească liniștea și stabilitatea politică. Investițiile iubesc tot timpul o stabilitate în societate. Deci această stabilitate la noi este iluzorie. Și ea, vrei nu vrei, te impune să nu faci planuri mari de viitor. De aceea noi, în primul rând, vrem de acolo de sus să vedem claritate, voință politică de a promova reforme și antreprenorilor de a le face înlesniri în vedere de a oferi libertate economică.
Ce înseamnă această libertate?
Libertate economică, deci să nu fim presați de birocrație, de corupție, cât mai ușor să rezolve problemele noastre în vedere când e vorba de a primi diferite autorizații, relații bune cu administrația publică locală, fiindcă ele, mi se pare că sunt la un nivel foarte scăzut. Nu există un parteneriat public-privat cu adevărat să fie lucrativ, cu adevărat să fie cointeresat, că să aibă loc o dezvoltare locală. Deci sunt probleme serioase. Sunt probleme serioase și antreprenorii, desigur, doresc schimbări reale. Noi tot timpul judecăm orice efect, orice activitate după rezultatul final, ce am obținut. Deci a venit un moment decisiv, ori mergem înainte și progresăm ca lumea occidentală, ori atunci ne stopăm și ne vom salva fiecare cum va putea.
Dar relația cu Federația Rusă cum ar trebui să fie? De cine depinde mai mult ca această relație să fie una bună?
Totuși depinde de noi. Trebuie să fim mai principiali, să știm ce vrem, să ne putem să ne expunem dacă trebuie principial poziția, să ne apărăm interesele. Din păcate se simte totuși că avem o prea mare coloană a cincea la noi în țară, inclusiv în organele de stat, care posibil că își promovează interesele. Lucrul acesta se poate văzut și la televiziune. Când sunt deschise, se promovează interese străine nouă. Deci trebuie să avem relații bazate pe pragmatism, pe interes reciproc și să ne apărăm interesele economice, politice, informaționale, spațiul informațional să-l apărăm. Că altfel derutăm cu totul populația asta. Oamenii începe să gândească lucruri neașteptate și nu sunt corecte.
Și viitorul Moldovei, cum îl vedeți? Cum
viitorul Moldovei, noi pur și simplu alte șanse nu avem. Trebuie să credem într-un viitor european și fiecare la locul lui tot ce e posibil să facem, să realizăm până la capăt acest obiectiv european anunțat, declarat, pare să aprobat și în Parlament. Deci alte ieșiri pur și simplu nu avem. Altfel, dacă lăsăm mâinile, cum este expresia cei la moldoveni, atunci ne pierdem țara, ne pierdem viitorul. Deci un dezastru poate fi. Vă spun sincer. Un exemplu de dezastru e aici, nu departe, la câteva sute de kilometri.
Domn Petrenco, dar câți moldoveni gândesc așa dumneavoastră?
Dar ar fi suficient să zic cel puțin vreo 20% să gândească la fel. Partea mai activă a societății. În rest, știți cum e.
Și acest segment ar putea să croiască edifice viitorul Moldovei?
Ar
de
putea.
20% din populație?
Tot timpul se desemnează o echipă, viața înaintează o echipă care realizează obiective. Deci nu se merge cu hurtă. Tot timpul este cineva care stabilește obiective, organizează oamenii, merg înainte. Asta e ca și o activitate de business. Este lider.
Cum faceți portretul robot al unui politician care să se bucure de încredere și să merite încrederea cetățeanului?
Un politician, la noi în Moldova, cred că în primul rând trebuie să demonstreze că el este un patriot al acestei țări. Competent, să fie credibil și atunci dacă el obține încredere în societate, desigur că dar depinde nu numai de un politician, echipă foarte mult înseamnă în politică.
Neîncrederea în politicieni, favoritismul în luarea deciziilor la nivel de stat, risipa banului public, încălcarea independenței sistemului juridic și povara legislativă sunt principalele repere negative ale Moldovei. Și constatarea făcută la microfonul Europei Libere de Vitalie Ponomariov, lector superior la Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu HD-ul din Cahul. L-am întrebat mai întâi dacă locuitorii din oraș urmăresc cu încredere calea integrării europene.
Eu cred că sunt argumente suficiente, doar că este important să fie și oameni buni de calitate în clasa politică a Republicii Moldova care să convingă cetățenii că orientarea pro-vest a țării noastre este cea mai bună și aduce beneficii importante țării noastre.
Și care ar fi aceste avantaje din moment ce se discută că și Uniunea Vamală ar aduce beneficii țării? Asta o spun socialiștii cu text deschis.
Ce spun socialiștii este o demagogie curată. În primul rând, Uniunea Vamală este un proiect care nici nu a pornit să fie realizat cel puțin. În același timp, observăm și poziția Kazahstanului, dar și a Belarusului în legătură cu acest proiect. Și ceea ce fac socialiștii este o curată demagogie, este o continuă luptă pentru legătorii care sunt nostalgici după fosta Uniune Sovietică și sunt orientați valoric, să spunem așa, spre Moscova. Este important ca politicienii din Republica Moldova, care sunt cu adevărat pro-occidentali și, bineînțeles, experții din țara noastră, să comunice tot mai mult cu cetățenii pentru a arăta argumentele principale de integrare în spațiul euroatlantic. Bineînțeles, cu...
Dar se modernizează suficient țara astfel încât cetățeanul să aibă încredere că viitorul e cel pe care și-l dorește?
Țara se modernizează, doar că acest proces este unul nevoios și aceasta iar depinde de calitatea clasei politice. Îmi pare rău să constat, dar am avut foarte mari așteptări după alegerile din 30 noiembrie 2014. Personal m-am implicat activ, am fost responsabil de campanie electorală aici în orașul Cahul, a unei formațiuni politice și am sperat foarte mult că după aceste alegeri se va forma o alianță pro-europeană fermă care va continua cu fermitate reformele în țara noastră și vor europeniza nu doar declarativ, dar și la modul real viața economică, socială, politică.
Bine, dar guvernul minoritar și-a asumat această responsabilitate și a declarat că Moldova va merge ferm pe calea reformelor, astfel încât bunăstarea promisă să nu rămână doar una scrisă pe hârtie.
Acest angajament al guvernului minoritar de a urma parcursul european al țării noastre, la moment mi se pare doar unul declarativ, mai ales este și pressing-ul din partea Partidului Comunist, care nu cred eu că este sincer în alegerea opțiunii pro-europene și consider că în rândul PCRM-ului, inclusiv a deputaților acestui partid în Parlament, există încă mulți oameni care sunt nostalgici după timpurile trecute și după relațiile cu Federația Rusă, care vrea să construiască acest proiect Uniunea Vamală.
La firul ierbii, cum este înțeleasă reforma, nevoia promovării reformii și în ce domenii reforme trebuie promovate și ce rezultate trebuie să dea aceste reforme astfel încât cetățeanul să nu-și piardă încrederea în viitorul țării și în cei care conduc statul?
Mi se pare că și această noțiune de reformă începe să se compromită, iar din cauza calității unor politicieni care se declară pro-europeni, așa precum cândva a fost compromisă și noțiunea de democrație și de democrat în Republica Moldova. Aici, la firul ierbii, cum v-ați exprimat dumneavoastră, la Cahul, oamenii așteaptă reforme concrete care să le ofere condiții de viață mult mai bune și care să le ofere un sentiment de speranță în ziua de mâine. Vor eu constat, după schimbările astea care au avut loc în ultimele 3 luni, că lumea este dezamăgită și, în primul rând, această dezamăgire se înrădăcinează tot mai mult în rândul tinerilor, care se gândesc iarăși să plece și parcă se pornește un nou val de migrație din țara noastră. Un lucru care mă îngrijorează foarte mult. Recunosc că personal și eu în ultimul timp am fost marcat de această idee. Face să mai stau în țara asta sau poate este cazul să-mi iau familia, pentru că am 2 copii mici, mă gândesc la ei, bineînțeles, și să plec ca și alți colegi, prietenii mei, peste hotare. Dar mai sunt optimist, sper că vom reuși să schimbăm clasa politică în Republica Moldova și vom reuși cu clasa nouă politică care va veni peste ceva timp să schimbăm situația în țara noastră, să realizăm reforme.
Dar ce trebuie schimbat concret?
În primul rând este nevoie de a merge pe reforme în domeniul justiției pentru a obține în rezultatul o justiție cu adevărat independentă, care să nu fie la cheremul unei formațiuni politice sau unui clan oligarhic. Și până asta să dezrădăcinăm corupția care ne macină foarte mult și care nu ne permite să ne dezvoltăm. În toate domeniile este important corupția să fie dezrădăcinată. Și cred eu că după aceasta se vor așeza foarte bine lucrurile și în economie și în viața socială la general. Să începem de la reforma în domeniul justiției și cred eu că vom avea rezultate palpabile peste 3 ani cu siguranță.
Pentru că Vitalie Ponomariov este lector superior la Universitatea din Cahul. Să vă întreb, reformele începute în educație dau roade?
Da, reformele în educație dau deja roade și lucrul ăsta este sesizabil mai ales în ce privește calitatea absolvenților liceelor, care sunt admiși apoi la universități, inclusiv acelor care sunt admiși la universitatea noastră din Cahul.
Vin tineri mai școliți,
se vede că ceea ce face Maia Sandu în privința examenelor de BAC contribuie la o competiție sănătoasă între elevi și, prin urmare, locul ăsta se răsfrânge și asupra învățământului superior. Schimbarea mentalității depinde de generația nouă, care acum este școlită în liceele țării noastre, dar și în universități, și care peste câțiva ani vor ocupa diferite funcții, inclusiv funcții importante în acest stat, și sunt sigur că cu ajutorul lor, a acestor tineri, vom reuși să continuăm la modul serios reformele în această țară. Și sper eu că țara noastră va ajunge la un nivel în care va fi acceptată de statele membre ale Uniunii Europene în calitate de membru a acestei uniuni.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A fost implicat în mai multe proiecte televizate în calitate de producător general, director de programe, director la ORT Moldova, EuroTV, DTV, MusTV, Jurnal TV. Acum un an a lansat portalul de știri deschide.media. Sorin Bucătaru
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Ritualul matinal. Neața pentru cele două ființe, cele mai dragi din lume, Raluca și Victoria. Apa cu lămâie stoarsă prima cafea și țigară. Asumare conștientă a antagonismului dintre lămâie și cafea, țigară. Din păcate nu e singurul care își bagă nasul în afacerile mele. Ăsta cel puțin e mai nevinovat. Simona Halep a învins la Indian Wells. O victorie sperată, așteptată. Bucură modul în care a fost obținută. O adevărată luptătoare. Nu s-a resemnat după un început dezastruos, a strâns din dinți, s-a ridicat din genunchi, a apucat victoria de mână și i-a zis: azi ești a mea. A ei a fost. Păcat că atât de rar avem parte de confirmări în care noi românii depășim starea de fiasco, de nereușită per moment și spunem: nu, azi vom învinge. Altă victorie. Irina Vlah a învins la Comrat. O victorie previzibilă, dar oricum greu digerabilă. Problema nu e la Comrat, problema e la Chișinău. Marți. Fetele, lămâia, cafea, etc. Etc. e pentru a nu promova viciul. A fost ziua raportului strict secret. Dimineață, în poșta electronică, un e-mail de la ilan.shor@bem.md. Raportul secret prezentat în Parlament. L-am citit. Pe el ar trebui să stea parafa trist, secret. Am obținut câteva confirmări a autenticității documentului. L-am publicat. De fapt, secretizarea lui este proba că ei conștientizează și încă foarte bine non-valoarea lui. Ei știu că noi știm că ei știu. Ei nu raportul l-au secretizat. Au încercat să bage la secret complicitatea lor. Asta și explică irascibilitatea și amenințările cu sancționarea celor care se fac vinovați de publicarea lui. Să ne sancționeze. Sancțiunile lor confirmă veridicitatea raportului. Acum îl vor face public, oficial. O mică victorie. O palmă care a funcționat. În Moldova e atât de trist încât nu avem altă soluție decât să trăim într-o veselie. Miercuri. Ritualul matinal, fetele, lămâia, etc. Zațul de la fundul ceștii m-a privit cu reproș. Iar în fugă, iar grăbit. Are dreptate. Stau prea puțin cu Raluca, ajung prea târziu să stau cu Vica. Simt asta, deci se poate repara. Nesimțirea e cea care nu lasă șanse, iar de nesimțire nu ducem lipsă. La ea se apelează frecvent și cu plăcere. Dai nas în nas cu ea pe holul spitalului, îți trage o flegmă dintr-un birou de la primărie, te dă jos din liftul de la guvern sau minister. Concurs public pentru suplinirea funcțiilor vacante de la CCA. Am cerut să vedem CV-urile a doi concurenți aprobați de Comisia Parlamentară de Specialitate. Răspuns: nu se poate. Domnule președinte, de ce? Răspuns: sunt date cu caracter personal. Alo, ăștia stâmpiți? Nu, ăștia-s Comisia Parlamentară pentru Cultivarea, Cercetarea, Educarea, Mediatizarea cu Avânt Sportiv și Tineresc a Nesimțirii. Joi. O zi în care m-am săturat de diareile verbale despre sistemul putre de la noi și ce e de făcut. De era putred, s-ar fi prăbușit. El se ține tare. El produce putregai. Putregai colorat, roșu, verde, azuriu, roz, albastru, galben, culori multe și un numitor comun, putregaiul. Un fel de curcubeu moldovenesc, în țara în care doar capul tăiat, sabia nu-l taie. Noi tot atămâiem onorul pierdut al acestor politicieni. Este inutil să mai credem că cei care se întind în fotoliile rămase vor schimba destinul răsuflat al acestui popor. Este dezgustător să mai credem că cei care fluieră doar la comanda aport mai pot sugera modalități de resuscitare oricum predestinată. Gură la gură, în poziția spate la spate, know-how moldovenesc. Vom ajunge prea bătrâni în anul nu știu care, dispuși să discutăm despre cum va fi ca cea mai frumoasă îndeletnicire. Un fel de disperare permanentă. Vineri. Ritualul matinal. Fetele. Fără etică. Am lămâie și cafea și țigări. Doar că e prea mult etică în jur. Prea multe răspunsuri cu etică. De ce trăim așa? De etică. De ce pleci de aici? De etică. De ce nu ai somn? De etică. Am semnat un pact cu somnul. Nu știu cât va dura. Mă plictisesc în somn. Iar când mă plictisesc, am învățat să mă plictisesc sincer. Nesomnul e mult mai precaut cu ultimele două țigări. În ceața lor întrezăresc unele dedesubturi mult mai devreme decât cafeaua de dimineață. Am conștientizat că fumez cu dreapta, uitându-mă la verigheta mea de pe mâna stângă, realizând cât de deosebită este cea care prepară această cafea. Încerc să înțeleg pe cei care insistă să împarte în silabe cuvântul dor. Nu reușesc. Dumnezeu cu dânsii și silabele lor. Gata. Mi-am făcut din ușă pat. Noapte bună, Moldova, oriunde ai adormi.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.